Podgotovimo se dosta seriozno za dosta truden mač srešto Černo more. Не мога като старши тренер да се оплакивам затоа што не врна не воли снег само во Пловдив, него цела Болгарија. Не знам по какви условија ще играме таму. Дано да условија и теренска условија и временска условија да нам позволи та качество што го имамо тука да докажеме таму на терена од Черно море. Имамо убаво настроение, доста труден мач срещу Черно море. Зашто е труден? Затоа што Черно море знаете да има претензија да играе у евротурнирите, тоа е едно. И второ, карактеристика на одбора на Черно море е да е Черно море лъв, се прави лъв на кога играе у кашта. Нема многу успеси на вънка, колко е успешен вътре, момчета. Тоа е карактеристика на одбора, имат големо самочувствие кога играят у кашта с публика, се съедини тамо, играе доста агресивно. Обаче на друга страна имаме един локомотив Пловдив, кој од два мача показа да не е тој същи локомотив Пловдив што беше на јесен. Обаче, виждајте да ми треба още малко време да се одбора изработи, затоа што имамо 7-8 нови футболисти, титулари кои играат. 7 футболисти играат, срещу Черноморец, нови. Да, имамо звезди, имамо футболисти со големи кариери, обаче треба да станемо одбор. И да ви станали одбор, треба малко време, да се и техничко-тактично се адаптират и социјално да се адаптират. Обаче да сме на прав пут да станеме одбор на тези звезди кои ги ние имаме, да адаптират своја индивидуална качество во колективна игра, ми требаат малко време. Обаче да сме на прав пут показа и мач срещу Черноморец. И паралелно правим планови и социјално да се адаптираме. Ето га пример, с нощи бяхме заедно всички со судбоисти и руководство на един доста убав ресторан да се дружимо, да се социјално адаптираме, да се социјално приближиме и така мислим до краја на сезона да правим такви социјални тренировки.